Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Ieftode.
Bine v-am găsit la ediția de miercuri, 14 aprilie, a emisiunii Europa Liberă în direct. Iată titlurile.
La București, în Palatul Carol, au început lucrările la noua catedrală a Mântuirii Neamului.
În timp ce primarul general al capitalei anunță că va încerca să oprească lucrările din Parcul Carol în tribunal.
Candidații la primăria generală a Bucureștilor, analizați de Radu Călin Cristea.
Și relația dintre președintele Ion Iliescu și Marea Corupție, comentată de Horia Roman Patapievici.
Veți mai putea asculta pagina de relatări externe și
o notă culturală de la Berlin.
Înainte de a trece la titlurile anunțate, un scurt buletin de știri. În Irak, armistițiul între forțele americane și militanți suniți din orașul Fallujah a fost prelungit cu 48 de ore. Cu toate acestea, se relatează că avioane de luptă și elicoptere americane au deschis foc asupra pozițiilor insurgenților din jurul orașului. Oficiali ai unor spitale din Fallujah au declarat pentru France Press că 5 irachieni au fost uciși în luptele recente. Rusia va evacua din Irak peste 800 de angajați ai unor firme rusești, între care 553 de cetățeni ruși și 263 de cetățeni din fostele republici sovietice. Ministerul rus al situațiilor excepționale a anunțat că va trimite în acest scop câteva avioane care vor efectua joi și vineri 7 zboruri din Bagdad și Kuwait. Decizia a fost luată după ce 3 ruși și 5 ucraineni au fost răpiți în Irak luni și eliberați între timp. Oficialii ai administrației americane din Irak au anunțat că insurgenții irachieni au luat în ultimele zile 40 de ostateci din 12 țări. Agenții firmei de pază din România, Bidepa, aflați în Irak, au fost retrași din misiunile operative după ce unul din ei a fost ucis și altul rănit duminică într-o ambuscadă în apropiere de Bagdad, a anunțat conducerea firmei citată de Mediafax. Președintele României Ion Iliescu a declarat că autoritățile române nu își pun problema de a retrage trupele din Irak. La Washington, președintele George Bush urmează să înceapă în câteva minute discuții cu premierul israelian Ariel Sharon pe tema planului Israelului de a se retrage unilateral din fâșia Gaza. Discuții descrise de purtătorul de cuvânt al Departamentului American de Stat, Richard Boucher, drept oportunitate istorică pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu. Liderul palestinian Yasser Arafat a atenționat mai devreme că speranțele de pace în Orientul Mijlociu vor fi spulberate dacă Statele Unite vor accepta planul Israelului. Palestinienii se tem că o retragere unilaterală din fâșia Gaza ar putea permite Israelului să traseze unilateral și linia de demarcație între Israel și un viitor stat palestinian. Premierul palestinian Ahmed Quarei a declarat că orice plan nou în Orientul Mijlociu nu trebuie să devieze de la așa-numita foaie de parcurs propusă de Statele Unite. Secretarul general al Consiliului Europei, Walter Schwimmer, și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu tensiunile din Armenia, unde forțele de ordine au folosit ieri tunuri de apă și gaze paralizante împotriva opoziției, care protesta cerând demisia președintelui Robert Kocharyan. Fostul lider iugoslav Slobodan Milošević a cerut ca premierul britanic Tony Blair, fostul președinte american Bill Clinton, președintele francez Jacques Chirac și secretarul general al Națiunilor Unite Kofi Annan să fie chemați ca martori în procesul său de la Tribunalul pentru Crime de Război de la Haga. Consilierul juridic al lui Milošević a spus că fostul președinte iugoslav a finalizat o listă de martori pe care sunt trecute peste 1600 de persoane. Milošević își va începe în iunie apărarea la Tribunalul de la Haga.
În Parcul Carol din București au început astăzi lucrările de demontare a mauzoleului, în locul căruia se va ridica Catedrala Mântuirii Neamului, un proiect controversat, după cum se știe, mai ales într-un an electoral. Primarul Capitalei, liderul Partidului Democrat Traian Băsescu, a anunțat că va ataca în justiție această decizie a Ministerului Culturii, și anume de a scoate Parcul Carol în întregime de pe lista monumentelor istorice. Decizia, în baza căreia, pe de altă parte, Primăria Sectorului 4 București a aprobat începerea lucrărilor. Primarul Sectorului 4, Vasile Mihalache, PSD, a declarat însă
eu mă voi implica ca primar pentru a nu fi deranjat nici măcar un fir de iarbă din Parcul Carol.
Primarul sectorului 4. În Parcul Carol s-au aflat și câțiva protestatari astăzi. Unul din organizatorii acestei mici demonstrații de protest, Bogdan Cernea, a declarat postului de televiziune Realitatea TV.
Este o nouă decizie ilegală. În primul rând, terenul a fost dat în administrarea Bisericii Ortodoxe, încălcându-se articolul 136 din Constituție, care spune că proprietatea publică de stat poate fi dată doar în administrarea instituțiilor statului. Biserica nu este o instituție a statului. Este o acțiune abuzivă, fiind un proces pe rol.
Ani de zile s-a discutat despre oportunitatea ridicării Catedralei Mântuirii Neamului, despre locul în care ar urma să fie amplasată, despre modul în care va fi finanțată. Evenimentele s-au precipitat de la începutul anului, motiv pentru care este foarte greu de crezut că proiectul mai are și o miză electorală. De la București, relatează Sabina Fati.
Liderul PNL Teodor Solojan și președintele Ion Iliescu au făcut astăzi declarații similare în privința construirii Catedralei Neamului. Cei doi sunt de acord că această chestiune nu ar trebui politizată, ca și cum ambii s-ar afla la putere. Teodor Solojan conduce însă cel mai mare partid de opoziție și se află într-o alianță electorală cu partidul condus de Traian Băsescu, primarul capitalei, cel mai fervent opozant al proiectului Catedralei. Din ultimele lor de poziție ar putea rezulta, pe de o parte, că domnul Solojan, fost susținător al lui Ion Iliescu și fost prim-ministru desemnat de acesta în 91, devine încet încet spre fostul său mentor politic. Iar, pe de altă parte, că alianța PNL-PD nu funcționează încă, deși până la alegerile locale mai sunt 6 săptămâni. Cele două partide nu reușesc, se pare, să cadă de acord asupra unor chestiuni de principiu, cum este de pildă proiectul Bisericii Ortodoxe, care, dacă va fi pus în practică, va distruge unul dintre cele mai vechi parcuri din capitală, Parcul Carol. În același timp, fostul monument al eroilor comuniști, numit în hotărârea de guvern prin care se decide demontarea lui, imobilul din Parcul Carol, proprietate publică a statului, este dat în administrarea Bisericii Ortodoxe pentru a fi reamplasat. Demolarea mauzoleului începe să fie impusă în practică de azi, deși primarul capitalei a atacat în contencios administrativ ordinul ministrului culturii privind declasarea monumentului eroilor comuniști din lista monumentelor istorice, pentru ca astfel aceasta să poată fi demontat, iar construcția la Catedrala Neamului să poată începe. Reprezentanții puterii par să fie în criză de timp, fiindcă se apropie alegerile, iar PSD-ul are nevoie de susținerea Bisericii Ortodoxe în campania electorală. Susținere condiționată, se pare, de punerea în practică a proiectului catedralei. Peste 40 de miliarde de lei va costa mutarea mauzoleului din Parcul Carol în Parcul Tineretului, în condițiile în care multe alte edificii din patrimoniul național dispar din lipsă de fonduri. În plus, pentru uriașa biserică ortodoxă, care va lua locul monumentului eroilor comuniști, vor cheltui peste 1 miliard de euro de la bugetul de stat, deși primul ministru se plânge că nu are destule resurse pentru sănătate și învățământ. Dar, dincolo de cheltuielile foarte mari pe care le implică proiectul gigant al Bisericii Ortodoxe, apar mai multe probleme. În primul rând, este vorba de una legală. Monumentul nu poate fi demontat câtă vreme există un diferend în justiție nelămurit încă. Apoi, statul român, care este unul laic, discriminează celelalte culte prin alocarea unui buget gigant unei catedrale numită a Neamului. Deși nu toți românii sunt ortodoxi și nu toți cetățenii țării sunt români. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Sabina Fati. La începutul lunii iunie au loc alegeri locale. Radu Călin Cristea se uită la candidaturile pentru funcția de primar general al capitalei.
Duvăz, Dragomir, Băsescu, Tatoiu, Ciorbea și Ciuvică sunt candidații care vor conta în cursa pentru fotorul de primar general al capitalei. La nivel de informație de presă se vorbește și despre o posibilă lansare pe această piață a unui reprezentant al Uniunii pentru Renașterea României. Două absențe oarecum logice între partidele cu reprezentare parlamentară. PNL, care nu are un candidat propriu, dar este reprezentat de Băsescu în numele Alianței cu Democrații, și UDMR, care din pur pragmatism nu-și trimite în cursa pentru capitală un candidat fără altă alternativă decât o înfrângere ce ar putea afecta imaginea partidului în vederea alegerilor parlamentare. Simpla nominalizare a celor 6 candidați poate demonstra că România a depășit faza exhibiționismului politic din vremea candidaturilor grotești în genul Zambra sau Brătianu. Cea mai curioasă candidatură este fără îndoială aceea PSD-ului, care a optat pentru Duvăz după ce testase public alte posibile variante: Gușă, Florin Georgescu, Mitrea, Dan Ioan Popescu. PSD a renunțat totuși la acești potențiali candidați croiți după calapodul Băsescu, adică răi de gură, cu un discurs sifonat, rezistenți la tăvăleala unor confruntări fără amenajamente. Opțiunea pentru Duvăz e doar efectul unei schimbări de tactică a PSD, care contează probabil pe limitarea ariei de manevră polemică a lui Băsescu, fost vechi coleg de partid cu Duvăz, înainte de dezertarea acestea din urmă în tabăra PSD. Observatorii politici consideră că prin candidatura lui Duvăz, PSD ar recunoaște tacit că nu are un candidat creditabil cu șanse pentru succesiunea lui Băsescu. Oricum, candidatura lui Duvăz surprinde pe toată lumea, inclusiv pe Duvăz, care și era ținut să confirme că el și nu altcineva va candida pentru PSD la alegerile din iunie. PRM, a doua forță din Parlament, va miza pe cartea lui Dumitru Dragomir, zis Mitică sau Corleone. Pare să fie cel mai solid contracandidat al lui Băsescu, Dragomir profitând și de o mediatizare foarte generoasă și irresponsabil de indulgentă în calitatea acestea de președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal. Cu o biografie plină de pete groase, cu episoade jenante pe care le decontează într-un mod glorios, Dragomir plusează pe imaginea lui al dracu domitică, al descurcărețului de profesie, apt să descălcească orice situație, în comunism și democrație, în fotbal și, e de presupus, în rezolvarea dilemelor capitalei. Un semn că Dragomir ascultă de sfătuitorii din umbra ai PRM și faptul că, până acum cel puțin, discursul său legat de primărie a fost nefiresc de moderat, inclusiv cu recunoașterea unor merite ale lui Băsescu. Ajungem chiar la Băsescu, creditat în sondajele de opinie cu prima șansă, deși cele mai ambițioase proiecte ale sale au fost blocate de majoritatea PSD-istă din Consiliul General al Capitalei. Băsescu pare să strângă simpatii datorită alurii sale de cruciat solitar împotriva PSD. Deși Bucureștiul arată jalnic, bucureștenii nu se arată dispuși să renunțe la Băsescu, a cărui vivacitate pare să estompeze, între multe altele, găurile intratabile din carosabil.
A fost Radu Călin Cristea, trecând în revistă câțiva din candidații la funcția de primar general al Capitalei.
Acum 20 de ani.
Mâine noi să facem azi, părere dați, părere dați.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
14 aprilie 1984. Revista Flacăra. Pagina Flacăra la dispoziția dumneavoastră. Sesizări, propuneri, soluții, un dialog fructuos între cetățeni și autorități. Scrisoarea lui Funariu Ioan, strada 13 decembrie, blocul 1, Scara, apartament 12, Făgăraș. Pe data de 10 februarie, anul curent, am solicitat Consiliului Popular al Comunei Hârseni, județul Brașov, eliberarea unei adeverințe din care se rezulte că în anii 1978-1979 nu am cumpărat niciun autoturism. Vă imaginați stupoarea mea că mi s-a spus că nu mi se va da adeverința până nu fac un contract pentru o oaie. Am replicat că locuiesc în orașul Făgăraș, la bloc, că lucrez la combinatul chimic și deci nu dețin oi. Se pare că argumentul meu n-a fost convingător. Răspunsul a venit prompt. Cum poți cumpăra o dacie, poți cumpăra și o oaie. Silit de împrejurări, am încheiat contractul numărul 51 și ca urmare am primit adeverința numărul 162. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Aproape 3 cincimi din români admit că au mituit. Se arată într-un sondaj efectuat recent de Institutul German de Cercetare a Pieții, GfK. Sondajul acoperă 13 țări est-europene și Austria. Sentimentul că trăiesc într-o țară coruptă nu este însă rezervat românilor. Toți est-europenii se plâng de corupție într-o măsură mai mică sau mai mare. De exemplu, în Bulgaria, 96% din cei intervievați sunt de părere că trăiesc într-o țară coruptă, urmați de Polonia, Ucraina, Rusia. Și încă o caracteristică a lumii postcomuniste, potrivit în tot cazul sondajului GfK. Cele mai corupte categorii în percepția publicului sunt medicii și funcționarii publici.
Eseistul Horia Roman Patapievici se oprește la câteva exemple autohtone.
Președintele Iliescu a denunțat în repetate rânduri marile averi apărute după Revoluție. Le consideră injuste, făcute pe spinarea poporului și necinstite. Din acest motiv, a susținut impozitarea lor la sânge, ceea ce în cifre înseamnă peste 80%. Cu toate acestea, președintele Iliescu nu are nicio problemă cu faptul că cele mai mari averi dubioase apărute în România după Revoluție sunt ale oamenilor pe care i-a format și sprijinit chiar el, de-a lungul carierei sale politice. O spune însuși Corneliu Iacobov, unul dintre PSD-iștii care a făcut, pe bani mulți, afaceri din cele mai controversate, evoluând constant la limita dintre infracțiunea economică și escrocheria politică. Citez, președintelui Iliescu îi purtăm o recunoștință deosebită, pentru că știm că ceea ce am devenit în carieră îi datorăm lui. Cu președintele Iliescu sunt oricând până la capăt. Am închis citatul. Atâta atașament, din partea unui om care învârte milioane de dolari așa cum noi manevrăm sutele de mii de lei, e lucru rar. Ce oare să-l motiveze? Poate că domnul Iliescu, omul sărac și cinstit, cum îi place să se autocaracterizeze, nu are mari averi personale, dar de protejat, pe mari afaceriști îi protejează cu dinții și cu prețul onoarei. Grațierile președintelui sunt întotdeauna instructive. Sistematic se strecoară printre cei grațiați oameni cu care președintelui nu i-ar plăcea să se afișeze, dar pe care totuși îi sprijină. Unul care a prejudiciat statul cu 100 și ceva de miliarde de lei este grațiat din motive de sănătate. Un altul, care a ucis cu mâna lui în Revoluție, este și el grațiat, consilierul juridic al președintelui nu-și mai amintește de ce. Și așa mai departe. Președintele îi condamnă verbal pe oamenii care fură și ucid, dar îi grațiază când se ivește ocazia. Asta ar putea explica de ce oameni care și-au făcut uriașe averi dubioase după 89, precum Corneliu Iacobov, care se consideră un apropiat al președintelui Iliescu, îi sunt acestuia atât de fideli, încât declară că vor merge cu el până la capăt. Unor astfel de oameni, care își numără averile cu sutele de milioane de dolari și care s-au obișnuit să-și facă cumpărăturile cu elicopterul, le datorăm o devalorizare a expresiilor în care e vorba de dolari, care îmi pare a fi cel puțin stranie, într-o țară unde, așa cum bine observa Iosif Boda de curând, puțin sunt românii care au văzut bancnota de 1 milion de lei. Iacobov, de pildă, spune că a dat doar 120.000 de dolari pe elicopterul său, cu care face naveta Bacău-București. În fond, argumentează el, elicopterul său nu a costat mai mult decât o mașină de lux. La banii Iacobovilor, acesta are într-adevăr dreptate, deoarece Cataramă a cheltuit 370.000 de dolari pe mașina sa. La fel gândește și Gigi Becali, care i-a luat recent apărarea lui Marian Vanghelie cu argumentul că, citez, Vanghelie o fi făcut și el o șmecherie de vreo 2-3 milioane de dolari. Am închis citatul. Sensul fiind, ce atâta te vatură pentru 2-3 milioane de dolari? Premierul și ministrii săi, din oameni care câștigau câteva mii de lei pe lună în 1989, au ajuns acum să aibă averi de sute de milioane de dolari, declarate. Astfel încât, la așa inflație de averi în milioane de dolari, nu e de mirare că expresia ia acolo 1 milion de dolari a ajuns să desemneze mărunțișul oamenilor pe care săracul, dar cinstitul nostru președinte, îi păstorește cu fidelitate. Horia Roman Patapievici, pentru Radio Europa Liberă.
La Washington s-a dat publicității ieri declarată de impozit pe anul 2003 a președintelui George Bush. Șeful administrației americane și soția sa au avut un venit anul trecut de 822.000 de dolari și au plătit 227.000 de dolari impozit.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Este ora 18 și 19 minute și ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, prezentată de Alexandru Ieftode
și Ileana Giurchescu. Deschidem acum pagina de știri externe. La Washington, unde președintele George Bush a ținut o mult așteptată conferință de presă, dominată de probleme de politică externă. Un fapt remarcabil în sine, ținând cont de faptul că într-un an electoral, cum este în Statele Unite, candidații încearcă de obicei să se concentreze pe politică internă. Referitor la degradarea situației din Irak, președintele George Bush a declarat:
The violence we've seen is a power grab by these...
Violența la care asistăm este o încercare a acestor elemente extremiste și fără scrupule de a pune mâna pe putere. Nu este un război civil, nu este o revoltă populară. Mare parte a Irakului este relativ stabilă. Majoritatea irachienilor respinge categoric violența și se opune dictaturii, a declarat președintele George Bush. Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, relatează.
Președintele a recunoscut că ultimele săptămâni s-au dovedit dure și tragice în Irak, adăugând însă că Statele Unite vor duce la bun sfârșit misiunea celor care au căzut în lupte și inaugura o nouă eră de libertate și democrație în Orientul Mijlociu extins. În luna aprilie, până acum, 83 de militari americani au fost uciși și peste 560 răniți. Asta în condițiile în care forțele coaliției luptă pe trei fronturi împotriva insurgenților suni la Fallujah, miliților șiite la sud și unor elemente rebele înarmate la Bagdad și în împrejurii. Șeful executivul american a spus că dacă efective suplimentare sunt necesare, vor fi trimise întâlniri. Domnul Bush a ținut să precizeze că recentele violențe nu se constituie într-un război civil sau o mișcare populară amplă. Este doar o încercare a unor elemente extremiste și de o mare cruzime să acapareze putere, a arătat șeful executivului.
Conferința de presă a fost menită să contracareze, în măsura în care se poate, impresia că administrația și președintele Bush s-ar afla într-un impas în Irak. A reușit acest demers?
Asta se va vedea în următoarele zile, când reacțiile se vor acumula. Domnul Bush a reafirmat convingerile, a făcut-o cu tărie și determinare. A spus că America nu este o putere imperială, ci una eliberatoare. A afirmat că demersul din Irak vizează democratizarea unei țări cheie într-o regiune cheie, cu speranța că acest început va antrena schimbări de natură să descurajeze pe extremiști și teroriști.
Cu Valeriu Sela, la Washington, a stat de vorbă colegul nostru Victor Eschenazi Moroșan. Trecem acum în spațiul balcanic, mai precis în Macedonia, unde au loc alegeri prezidențiale anticipate provocate de moartea accidentală a președintelui Boris Traikovski la sfârșitul lunii februarie. La microfon, Petiu Petkov.
1.650.000 de cetățeni ai fostei Republicii Iugoslave, Macedonia, sunt chemați în fața urnelor pentru a alege noul președinte al țării. Boris Traikovski, ultimul șef al statului macedonian, și-a pierdut viața cum două luni în apropiere orașului bosniac Mostar, în urma unui incident aviatic. Favorit în alegerile de astăzi este primul ministru Branko Crvenkovski, liderul Uniunii Social-Democrate, care conduce cu 4% în sondaje în fața chirurgului cardiovascular Sașko Kerev, reprezentant al VNRO-DPMN, principala formațiune în tabăra opoziției. Crvenkovski, în vârstă de 42 de ani, a avertizat că va părăsi scena politică în cazul în care nu va câștiga alegerile. Principalul său concurent, Kedef, a promis că va scoate Macedonia de pe lista neagră a vizelor Schengen. Nemulțumirea alegătorilor de șomajul record de 35% și de nivelul scăzut al investițiilor străine, 169 de milioane de dolari, în ultimii 2 ani, lucrează în favoarea lui Kedef. Soarta scrutinului va fi decisă însă de voturile minorității albaneze, împărțite în aproape egală măsură între Gzimo Streni, reprezentantul Alianței Democrate de Integrare, care face parte din coaliție de guvernământ, și Zidi Gelili din Partidul Democrat al Albanezilor, aliat al VNRO-DPMN. Ambii candidați au participat la rebeliunea albaneză, care a adus țara la pragul războiului civil. Albanezii reprezintă un sfert din cei 2 milioane de locuitori ai Macedoniei. Scrutinul decurge fără incidente deosebite. Birourile electorale au fost deschise la 7 dimineață și vor fi închise la 19. La prânz, participarea a fost de numai 14%. Analiștii avertizează despre posibilă repetare a scenariului sărbesc. Cu alte cuvinte, alegerile vor putea eșua ca urmare a participării la vot sub 50% în cel de-al doilea tur. Desfășurarea scrutinului este urmărită de aproximativ 300 de observatori internaționali, mult mai puțin în comparație cu ultimele alegeri parlamentare. Peste 3.000 sunt observatorii autohtoni, reprezentanți ai partidelor și ai unor organizații non-guvernamentale. Primele rezultate de prognoză sunt așteptate în jurul orei 22. Un al doilea tur, pe data de 28 aprilie, cu participarea lui Crvenkovski și Kedef, este foarte probabil. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În ajunul deschiderii primului muzeu al Holocaustului din Europa de Est, poliția din Budapesta a arestat o persoană bănuită de a fi pus la cale un atac terorist împotriva muzeului, dar și a președintelui Israelului Katsav, care urmează să participe la deschiderea acestui muzeu. Între timp, poliția a precizat că persoana reținută nu pare să aibă nicio legătură cu rețeaua teroristă Al-Qaeda sau cu terorismul internațional. Despre muzeul Holocaustului de la Budapesta, detalii de la Victor Eschenazi Moroșan.
S-a scris și se scrie mult în aceste zile despre primul muzeu memorial al Holocaustului dintr-o țară centrală europeană, fost comunistă. Finanțat de stat din bani publici, este cel de-al cincelea muzeu de acest tip din lume, după cele de la Ierusalim, Washington, Londra și Berlin. Potrivit directorului său, Andraș Darani, citat de cotidianul Haaretz, este mai mult decât un muzeu. Va fi un loc de educație, în special pentru tineri care trebuie nu numai să știe ce a reprezentat Holocaustul, dar și să-i integreze sensul în viața lor, astfel ca să nu permită vreodată să se mai întâmple. Muzeul este organizat în spațiul unei sinagogi, care nu mai servește pentru cult, restaurată recent și gândită a deveni memorial al celor peste 500.000 de evrei unguri uciși în timpul celui de-al doilea război mondial. Zidul care înconjoară sinagoga este parțial acoperit cu plăci de marmură pe care au fost înscrise până în prezent numele a 40.000 de victime. Muzeul va fi deschis cu o expoziție temporară cu fotografii ale victimelor ungare sosind la Auschwitz din satul Bilke, în prezent situat în Ucraina. Organizarea muzeului a fost criticată de o serie de experți și istorici care afirmă că spațiul sinagogii este insuficient pentru o expoziție permanentă și că situarea într-un cartier muncitoresc cu străzi înguste pe care se circulă greu va face dificile vizitele. Nu este o instituție evreiască, afirmă directorul muzeului, adresându-se recent presei, ci o instituție ungară ce intenționează să prezinte Holocaustul ca o tragedie națională ungară. Iar purtătorul de cuvânt al muzeului era citat de Londonezul Times cu afirmația: Holocaustul din Ungaria nu a fost o tragedie privată a evreilor, este parte a istoriei ungare în aceeași măsură ca și revoluțiile din 1948 și 1956 și până astăzi este dificil să se înțeleagă daunele profunde cauzate prin el societății ungare. Deschiderea muzeului, ce marchează 60 aniversare de la începutul deportării evreilor din Ungaria, coincide cu o mare conferință la care participă și istorici din România.
În fostul sediu al securității est-germane Stasi din Jena, de pe Gerbergasse numărul 18, se află astăzi redacția revistei omonime, Gerbergasse 18. Publicația este editată de Atelierul de Istorie din Jena și Oficiul pentru Administrarea Arhivelor Stasi din landul răsăritean Turingia. Primul număr pe anul acesta cuprinde mai multe articole despre România, pe care le prezintă în minutele următoare William Totoc.
Mai toți colaboratorii și redactorii revistei Gerbergasse 18, subintitulată Forum pentru Istorie și Cultură, sunt foști contestatari est-germani, istorici, publiciști, scritori, cercetători. Revista și-a propus de la bun început să documenteze nu numai trecutul comunist din fosta RDG, ci și din celelalte țări zise frățești. Majoritatea materialelor publicate în ultimii 10 ani în această revistă se bazează pe documente culese din arhivele Stasi sau pe mărturiile unor victime ale aparatului represiv comunist. Pe lângă aceste articole totdeauna fondate, scrise fără patimă, revista și-a propus să publice analize comparative și reportaje despre stadiul reconsiderării trecutului apropiat în fostele țări comuniste. În urma unei călătorii făcute anul trecut la Timișoara de către membrii Atelierului de Istorie din Jena, redactorul șef al publicației, Heinz Vogt, și fostul director al Oficiului pentru Administrarea Arhivelor Stasi din Turingia, Jürgen Haschke, publică în ultimul număr al revistei trei materiale consistente. Sub titlul 7 zile care au schimbat România, Jürgen Haschke trece în revistă momentele istorice din decembrie 1989 care au dus la prăbușirea regimului ceaușist. Chiar dacă Revoluția Română, care practic a izbucnit la Timișoara, a dus la dispariția regimului comunist, notează Heinz Vogt în editorialul revistei, rolul pe care l-a jucat armata în timpul represiunii continuă să fie bagatelizat. Despre identitatea teroriștilor, scrie același autor, nu se cunoaște aproape nimic. Din pricina aceasta, Revoluția Română rămâne învelită de speculații și zvonuri care deseori seamănă cu trupurile comuniste de propagandă. Revista Gerbergasse 18 însă nu se oprește doar la constatările citate mai sus, ci prezintă și o încercare exemplară de asumare concretă și obiectivă a istoriei. Este vorba despre inițiativa lui Traian Orban de a înființa un memorial al Revoluției din Timișoara. Aproape fără sprijin material, Traian Orban a început imediat după Revoluție să culeagă mărturii orale, documente și materiale contemporane legate de răscoala timișorenilor. O clădire parțial asanată urmează să devină un muzeu al Revoluției și un centru pentru studierea evenimentelor din 1989.
cu relatarea corespondentului Europei Libere la Berlin, William Totoc, să încheie și emisiunea Europa Liberă în direct. Ileana Giurchescu
și Alexandru Ieftode.
Vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat?